Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 30 жніўня. Нашы тэмы. АМАП у масках у жывым эфіры ўварваўся ў дом брэсцкага блогера Сергея Петрухіна. Праз некаторы час яго адпусцілі. Прафесарку Таццяну Арлову звольнілі з БДУ. Амбасадар Вялікабрытаніі заклікае расследаваць знікненні беларускіх палітыкаў. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 30 жніўня амбасадарка Вялікабрытаніі Фіёна Гіп апублікавала зварот да беларускіх уладаў з заклікам расследаваць знікненні вядомых апазіцыянераў. Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захаранкі і Змітра Завадскага. Відэа са зваротам дыпламаткі з'явілася на акаўнце амбасады Вялікабрытаніі ў Фейсбуку. Заява прымеркаваная да міжнароднага дня зніклых, які адзначаецца 30 жніўня. Нагадаем, што былы віцэ-спікер Вярхоўнага савета Віктар Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі, былы кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Юрый Захаранка і тэлеаператар Змітер Завадскі зніклі пры таямнічых абставінах у 99-2000 годах. У іх знікненні многія падазраюць супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Амапаўцы ў масках у жывым эфіры затрымлівалі брэсцкага блогера Сергея Петрухіна. Праз некаторы час яго адпусцілі. Супраць берасцейскага блогера Сергея Петрухіна заведзеная крымінальная справа за абразу міліцыянта. Радыё «Свабода» перадае, што раніцай 30 жніўня блогер запусціў інтэрнэт-відэатрансляцыю. Як да яго ў дом уламіліся міліцыянты. Загадалі легчы тварам уніз і закласці рукі за спіну.
Е-мое.
Ребята, ко мне ломятся.
Менты.
Ребята, я вообще в шоке.
Понятно! Мне пошло! На землю! На землю, быстро! Землю! Лицо мне! Лицо мне! Быстро! Лицо мне! Быстро! Быстро!
Быстро! Быстро! Руки за спину! Руки за спину! Руки за спину!
Пасля таго, як Петрухіну зачыталі санкцыю пракурора на ператрус, у яго адабралі тэлефон і трансляцыя перарвалася. Пазней Петрухіна адпусцілі. Цяпер праваабаронцы высвятляюць акалічнасці гэтага здарэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Прафесарку Таццяну Арлову звольнілі з БДУ. На факультэце журналістыкі яна адпрацавала 46 гадоў і была гатовая выкладаць далей. Але ў рэктараце вырашылі па-іншаму.
Когда я уходила в отпуск на факультете, дали мне нагрузку на Новый год и сказали, вы еще нам нужны, ни в коем случае мы вас не отпускаем. Все так, с новым деканом я в июле разговаривала. И вдруг неделю назад мне присылают хамскую бумажку. Видите вашу трудовую книжку. Это за 50 лет работы на журфаке.
Распавяла прафесарка. Таццяна Арлова нарадзілася ў 1935 годзе. У 59 годзе скончыла аддзяленне журналістыкі на філфаку БДУ і пачала працаваць у беларускіх медыях. У 72 годзе яна прыйшла выкладаць на журфак. Зараз Таццяне Дмітрыеўне 83 гады. Толькі за мінулы навучальны год у яе выйшла 47 навуковых і публіцыстычных артыкулаў. Прафесарка не можа патлумачыць сваё звальненне інакш, як сваім узростам. Большасць выпускнікоў журфака, якія зараз працуюць у беларускіх медыя, вучыліся ў Арловай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім паслом Александрам Сурыкавым, дыпламатычная місія якога ў нашай краіне ўжо завяршаецца. Ён працаваў у Беларусі 12,5 гадоў. Новым паслом Расіі ў Беларусі нядаўна прызначаны Міхаіл Бабіш. На сустрэчы Лукашенко адзначыў наступнае.
Как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране, мне это очень нравилось, и я это очень ценю. Сан Саныч всегда видел Беларусь не как чужую. Мы люди, произошедшие от одного корня, россияне и белорусы, и никуда от этого не деться. Ангел-хранитель для Беларуси – Россия, точно так, как для России – Беларусь, несмотря на разницу в величине.
Таксама Сурыкаў атрымаў ад кіраўніка Беларусі падарункі, у тым ліку выразаную з дрэва карту Беларусі. Таксама Лукашэнка пагутарыў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнік Расіі прызначыў чарговую сустрэчу з Лукашэнкам 21 верасня у прысутнасці прэм'ераў і віцэ-прэм'ераў урадаў абедзвюх краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што першакурснікі БДУ замест звычайных пластыкавых студэнцкіх білетаў атрымаюць банкаўскія карткі. Па іх можна будзе не толькі прайсці ва ўніверсітэт, але і набываць тавары ў любых інтэрнэт-крамах. Усяго будзе выпушчана 5 тысяч такіх картак. Нават студэнты-платнікі атрымаюць іх бясплатна. Фактычна, новы студэнцкі білет з'яўляецца банкаўскай карткай MasterCard Standard з тэхналогіяй бесконтактнай аплаты PayPass. Тэрміны дзеяння 4 гады. На ліцавым баку картак, акрамя стандартных банкаўскіх рэквізітаў, будзе адлюстраваны здымак студэнта, нумар студэнцкага білета і факультэт навучання. Таксама студэнцкія білеты новага пакалення атрымаюць магістранты БДУ. Калі праект будзе паспяховым, яго распаўсюдзяць не толькі на студэнтаў іншых курсаў, але і на іншыя ВНУ нашай краіны. На гэтым праграма заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.